Композитор стояв серед публіки, приймаючи захоплені вітання. Тільки-но закінчилася вистава опери «Демофонт». У якусь мить він почув знайомий голос. До нього наближався парадно одягнений граф Орлов. Поряд з ним усміхнена, елегантна, царственною ходою йшла княжна. Публіка розступилася, чоловіки не зводили очей з родливиці. «Браво, маестро!» Княжна мимохідь торкнулася його руки і звернулася до Орлова. «Ні, не оскуділа ще наша земля талантами». «Ви маєте рацію, як завжди, чарівниця. Сеньоре Березовський на нас чекає застілля. Зробіть ласку, супроводіть княжну до фрегата. З цього чудового корабля ми матимемо задоволення спостерігати за морськими маневрами. Це неабияке видовище. А я маю віддати деякі розпорядження. На вас чекає сюрприз, княжно». Максим мовчки вклонився. Вони дійшли до набережної, з якої було добре видно могутність російського флоту. Ось і Ісідо, фрегат, на який вони мають зійти. Раптом заграв оркестр, і поряд з ними опинився граф Орлов з численною свитою. Він ледь помітно посміхнувся і урочисто виголосив: «Трон для майбутньої російської імператриці!» І показав на ошатне крісло, обтягнуте рожевим оксамитом, котре несли з десяток міцних матросів. «Прошу!» Із сяючими очима, гордо піднявши голову, княжна ступила до трону, на якому її під звуки оркестру, гарматний салют і троєкратне «Ура» підняли на борт фрегата. Свіжий морський вітер бавився її каштановим із золотавим відтінком волоссям, а над головою літали швидкокрилі чайки. Застілля тривало. Княжна сиділа навпроти Березовського, час від часу композитор ловив її погляд. Він здавався то зацікавленим, то насмішкуватим. Виголошувалися гучні тости. Максим несподівано відчув нестерпну задуху. Він більше не міг залишатися серед гомону розпашилих облич і ще чогось загрозливого, що витало у повітрі. Березовський полишив гостей, вийшов на палубу і опинився серед неозорого простору. Світ перед його очима представ двома величезними чашами – небесною і водною. І яка з них відзеркалювала іншу, годі було зрозуміти. Він відчув, що ноги не тримають його, оперся рукою об борт. Фрегат знаходився у відкритому морі. Корабель тримає курс на Росію. Це безперечно. Очевидно, як тільки гості ступили на борт, матроси скинули трап, підняли якір, і фрегат ліг на зазначений курс. Максим опустив голову, не відриваючи погляду від води. Море видавалося бездонним і небезпечним. Нікому його не приборкати. Намагався зібратися з думками. Безсумнівно, граф Орлов, слідуючи наказу імператриці, лукавством заманив княжну на корабель, яка, несподівано втративши пильність, піддалася на хитрощі. Неважко здогадатися, що чекає на Августу в Росії. Її буде віддано на розправу Катерині II. І він, Максим Березовський, мимовільний співучасник того, що сталося. У чужій брудній грі його просто вміло використали. А водяна каламуть все сильніше вирувала під кораблем, затягуючи у море. Він стихо застогнав. Гнів та розпач крижаними лищатами стиснули серце. За спиною чулися легкі кроки. Березовський різко обернувся. Перед ним стояла княжна. Очі на її безкровному обличчі здавалися величезними. Вони були налиті жахом, важким, немов свинець. За нею неспішно крокував граф Орлов із переможним виразом на обличчі. Він не приховував свого тріумфу. Решта гостей стояли на певній відстані, начебто не зважуючись підійти ближче. Якусь мить панувало мовчання, в яке вплітались стогани чайок і шум важких хвиль. Потім княжна вимушено всміхнулась і звернулася до графа. «Я заарештована?» «Помилуйте, який арешт на фрегаті?» – глумливо відгукнувся Олексій Григорович. «Куди ви, моя Люба, подінетесь? Навкруги море?» Княжна кордовито скинула голову. «Накажіть провести мене до каюти. Я втомилася». «Калино моя, чом ти не цвіла? Зима люта та й цвіт оббила, тим я не цвіла». Мандрівка тягнулася невимовно довго. Проте іноді Максиму бажалося, щоб корабельна палуба стала їхньою твердю назавжди, бо земля, до якої має пристати фрегат, таїла підступну небезпеку, а кожен новий день ставався холоднішим, і від цього тривога, котра не покидала ні на мить, окутувала все щільніше, наче тумани, що невідступно переслідували корабель. Стрімкі чайки летіли над самою головою і так голосно кричали, нібито втікало не тепло, що тануло з кожною милею, а саме життя. Численні хвилі терлися об борт, вперто прагнучи ввірватися на судно, заполонити трюми та каюти, розламати і змити перегородки, щоб фрегат безпомічно закружляв серед морської стихії, щоб заметушилися перелякані люди. Березовський часто виходив на палубу вночі, коли фрегат у дрібному тремтінні немовби стояв на місці, коли зорі, що вимірювали їхній шлях, були близькими, хоча і незворушними. Незрозуміло чому, але темрява приносила заспокоєння, хай навіть хитке, ефемерне. Куби швидше до вечора, до темної нічки. Інколи Максим бачив на віддаль струнку постать княжни, чув її натужний кашель, котрий з кожним днем ставав все настирливішим і був схожий на сухотний. Вона здавалася такою безпритульною і щемливо беззахисною, та Максим не смів підходити до неї, власна провина пекла вогнем, і розрадити Августу було не в його силах. На світанні, коли на обрії з'являвся краєчок сонця, що готувалося розстелити золотавий килим на морській гладі, Березовський спускався до себе в каюту, де забувався коротким незатишним сном.